eta jendean bueno, alde batetik ezagutera mateko zer den eta zertan aitzen garen, bazen jendeia zauntzen zuena gure nondik norakoak, baino oltazaratago ere, pues hainbat tokian tokiko nolako eztabaidak edo zeusnalketa mota ematen aldiren eta interesgarria egiten.
Bueno, bastan gora alde guzietarik edo herri guzietaik zaila izin de, baino ez da hit elizondokoa edo bertze herritatik ere bai edo nola izan zen.
Bueno, hai, beti bezaltxu azkenean, beti gehien mugitzen den jende hori biltzen da, baino bai hola, eskualde nagusiki bastango jendea bilduztela, eta euskararekin narrenen dugu nola bitere konpromezu bat duen jende profil bat.
Bueno, gazte euskaltzaleen sariak diturik, hor zaitugu, bueno, ez dakite berez sari hau noiztiko egin eden, osatu eden, eta pitxeze asmoarekin, eta unen ibilbideaz zer erraten aldakuzu.
Bai, bueno, beti izan dire, ez dela Euskal Herrian zehar gazte mugimendu ezberdinak edo eragile ezberdinek euskararen gaia landu dutenak, ez? Bertzeak bertze, ba, unibertsitateetako taldeak, bazen ere Bizkaian topa gaitezen elkartea, Arabako gazte euskaltzaleak, bakotxa bere tokiko borrokek eta bere helburu horiek lortu nahian, baino hartu ginen, ba, bazela halako behar bat, denak elkartuz gero eta denak borroka hortan aitzinetzin ezkero ba amankomunean gauza gehiago lortzen alko zirela. Eta 2019 inguruen hasi zen ginen, lehenbiziko bilkurek eta hola egiten, eta ja mantxo-mantxo badaia forma hartuz, eta gazte ikuspuntu batetik euskaralgintzako gaiak lantzen. Baita ere, bueno, ez dakit azken urtetan garrantzia eman zaio diskurtsoan kontu honi, izan ere, ohartzen nahi ginen, ba, euskaran inguruen zen diren eta antolatzen diren mugimenduetan, bai korrikan, euskaraldian eta alako ekimenetan gazteen presentzia gero eta gutxiagora zaiela, gero eta txikimendu gutxiago zutela gaur egungo gaztek euskarekin, ez? Bai euskaldun sentitzen direla, baina gero ez dagoela aktibo jende hau edo. Eta kezkagarri duritzen zitzaikun, izan ere gugara ondoko belaunaldie honekin segitu beharko duena eta Euskal Herri euskaldun izatean nahi badugu guk bizi berritu beharko dugu, ez? Eta pixke bat egoera honek larrituta eta jendea bildu nahian, bazelako jende bat gogo batekin eta beltze hortik sortu zen gazte euskaltzaleen sarea. Eta sortzen nahi de, oino, hortaz saretzen nahi garen bidea unten, ba, aurkezpen guztiokak interesgarriak dire jendea zautzeko, jendea lotzeko eta interesa duen edo nor taldera batzeko.
No, beraz, gogua bada, bada, ez behar bada, denen gandik, baina erran duzula orokorrean atxik bendu falta do gutxitzia eta ipatu zu, ez dakit, zergatik izan ote den hori edo, noi erresa da galde egitea, baina erantzuna errazta horren erresa izanen.
Bueno, azken finean gure belaunaldia bai izan da, erosotasun egoera batean hasi garenak, ez dara, igual gure aitzinekoak ba, borrakatu bale izan zuten, zentzu batean euskaraz ikasteko eskubideik etzelako, ikastolen sorreran, eta bertze, gure kasuen gu eramu euskaldunekoak izak ez duelako arazoik izan, eta hortaz ere pentsatzen eta txikimentu falta hori unitzetan. Eta gero egia da ere, sarean biltzen garenetan eta, hola, anekdota gise edo azimentan pues bazen Nafarroko hainbat jende, Arabarrak beltze eta etzen Gipuzkoarrik. Zaten, jo, nola da posible ez? Gipuzkoa lurraldik euskaldunena izen ta eta azkenean igual, ba, erosotasun egoeran edo alako oztopoik sentitzen ez duzunean gutxiago mugitzen zarelako horren alde ez da. Eta hortaz, ea ba, orain ere, jende hau tarazi behar dugu, euskaraz neurri batean hemen bizitzen algaren arren hau ez dela betiko eta erosotasun egoera hontan ere indarra inbeharra dela.
Bueno, eta sarian, ez da gite, Eskola Herrikola lurralde guzietako jendia bazaten, bueno, Gipuzkoarrak errandugu, ez, kostata, baina direla, baina bertzetaik denetai bada, iparraldetik eta ere bai?
Bai, iparraldetik, bueno, ba, bada harremana, bueno, bai, azkenean, badelako loturare haunitzetan unibertsitateetan mugitzen da jende haunitz, eta badelako adibidez Gasteizko fakultatean bat iparraldeko jende. Gero hezkuntzakin lotuta ere harreman zuzenak du baixoa eta brebeta euskarazeko kideekin, izan ere azkenean hori gazten eta euskararen aldeko mugimendu bezala harreman haukek mantentzea alas garrantzitsua duritzen zaigu, eta azkenean euskararen errealitate guzti horiek bistarazi beharra ditugula gazte bezala.
Gainera, uste dute, justu, baixo da prefetaren aldeko elgarteratze batez, Bordelen egin dutela gaur berian. Bueno, beraz, hor bada, loturoi, eta hori ere ongi da, eskualerri guztien egituratzea, batez ere enkarren berri izateko, eta bertzen nondik norako ere ongi ikasteko. Eta nahi behizu, bueno, errandugu beraz, pixka goiti behiti, Gazte, Euskaltzaleen saria eta nondik heldu den, zerten, eta orai Gaztealdia errandugu, gaur hasi dela, gargeroia hor martxan da, eta Gaztealdia ez da lehenbiziko alde, bigarrena baizik, alare Gaztealdia hola zehazki zer denera agertu beharko dugu.
Bueno, Gaztealdia da aldatu zaien gauzte bat izan da ez, ganden urtean nintzen lehenbiziko aldiz, bueno, pandemia egoera hortatik atrabezala, saretik zerbaiterein naizelako gazte hauek, bueno, hola, ikusgarritasun punto bat mateko, eta aitzineko Gaztealdia oinarritu zen, ba, sareko eta inguruko eremu linguistiko ezberdinetako 9 gaztek, beren buruei erronka patu zioten hainbat egunez euskaraz biziko zirela. Eta ez da euskaraz bizi nahi dugula, baizik eta ez euskaraz biziko zirela harpatzen zituzten oztopo guzti horien gaindituz eta bide hortan harpatzen zituzten zailtasun oztopo eta beltzelako edozein salaketa publiko inen zituztela, ez? Beren esperientzia kontatu, nola sentitzen zaren momentu batzutan aurren marduzunen edo erpegiman marduzulek eta ze zailtasun badiren. Untekoan aratagoan gara eta ez da pertsona bakar batzuten batzuen autuan oinarrituko, baizik eta Euskal Herriko edozein gaztei zuzentzen diogu Gaztealdian parte hartzeko aukera, bai euskaraz bizitzeko erronka planteatuz bere buruei eta horrez gain euskararen inguruko edozein hausnarketa edozein mugimenduren ikusgarritasuna emateko eta bertze erabiltzeko astea izanen da, ez? Nolabait ere gazteak eta euskara lotzen dituen edozein, bueno, gauza islatzeko plaza izanen da aste hau. Bereziki, bueno, garrantzia emanen zaio sare sozialetatik ere jarraipena egiten zaiolako, edozein pertsonak edozein hausnarketa eta bertze partekatzeko eta hori da, ez? Astontan ikusi dela gazteak euskaraz bizitzeko ze arazo ditugun, ze aukera ditugun eta bertze. Hoi, hola, Euskal Herriko edozein gazte euskaldunei zuzentzen dioguna. Eta bertzetik ere sareak antolatuta izanen dire hainbat ekimen aste guztien zehar pixka bat jarraipen bat mateko, ez? Bueno, nahi bali mozu azalduko dut pixka eta aste ontako dugun egitaragua.
Bai, hoxe, bai, bai.
Artu dire hildo bezala, ez? Kusi dugulako, haunetzen, ganden urteko esperientziatik ikesiz, euskaraz bizitzeko autu egiten denean norbanakoen gainean ozten zaiola edo pisu handia edo beti euskaraz egin behar dela edo seinalatzen nahi den pertsona horri hori markatzen nahi garena. Eta hori azkenean dela egiturazko arazo bat badelako eta egiturak ez dakulako albidetzen euskaraz bizializatea, euskaraz erosoa hitza eta beltze. Hortaz, saretik salatuko dire hainbat egoera oztopatzen dakutenak bizimodu hau eramatea. Gaur, bueno, azpimarratuko dena, edo gaurko ekintza nagusia hezkuntzan ingurukoa izan da, hor ere, bai, Baixoa eta Brebetako eta Etxepareko ikasleekin batean plazaratu nahi dena da, Euskal Herrian, oino, euskaraz ikastea, ez dela posible, bueno, hainbat zifren bidez ere azaleratuko dena ez, 150 akustu duela eskubidea, iparaldean nahi segutiago, jendeak imarreko kilometroak, sosa, eta kalitatea, hezkuntza kalitateare. Biherkoan oinarrituko gara edo azaleratuko dena da izanen da administrazio eta legedia aitzakuna dena oztopatzen euskaraz bizializatea, bai zonifikazioaren atera diren legedi guzti horiek, tramiteak egiteko zailtasunak, haunitzetan elebidun ezin direla gauza egin eta beltze, hau da, gobernuari eta administrazioari etzaile interesatzen euskaraz bizitzea, eta hortako zenbat oztopo azaltzen dituen ekintzadu Nafarroan inen da bihar Iruinan eta gero asteazkenean pantailak eta komunikabidean ingurukoa, ez? Gazte izanik iduritzen zaigu gaur egun hizkuntza ez dela bi pertsonen arteko komunikaziora eta solasera mugatzen, baizik eta hortik haratago batez ere sareetan pantailetan, telebistan eta bertze erabiltzen den hizkuntza bat delakoz. Eta azkenen salatu nahi dena da, ez dagoela eskaintzik, ez dagoela kalitatezko baliabiderik, eta guztia okek direla guri edo gaztengan sortzen dituzten erreferenteak, ez da? Eta ez dago, ez dugu euskarazko erreferenterik kaso unitzetan, eta posible da horrek eragitea gero gaztek euskararekiko duten atxikimendu falta hortan ere. Eta azkenik Gasteizen Araban Irendirean da hartzegunean agerraldi publiko bat, pixka bat sarean ondorioak plazaratuz eta beltz.
Boroi da, beraz, hortxe, ondorio gizarraten aldugu, euskaraz bizial izateak oraindik ere la militantia eskatzen duela.
Bai, eta behar da ere, ez? Jendeangan sentimentu oipiztea eta gu garrantzitsua garela euskararen biziraupenerako, eta hizkuntza bat ahozako edo bi pertsonen arteko komunikazioa baino gehiago dela, kultura baten transmisioa dela, historia bat dugula gibeletik, eta nolabait izaera bat duela, eta guk mundu berri bat erekin nahi balima dugu gazte bezala, izaera hortatik inbehar dugula. Orden pixka bat jendeagan sentimentu hori ere areagotzea gure helburua.
Eta bidez, batutan ere, eskuaraz egin nahi horretan ere, deseroso sentierazten dugu geren burua, Azken finean, eskuaz egin nahi, eta bihar bada, hortxe hainbertze, trabata, oztopokin eta orde topatzen zarelako, zukerran bezala, eta horiek gainditzeko badeneon laguntza eta beharra, badugu, instituzionaldetik ere bada zer egine.
Bai, honen aldetik ere, gehitu nahiko nuke, heldu den laumeterako, baztango euskal gintzak deituta, badela alduntza eta hier bat, Euskal Herrian euskarazek emanen duela, eta bereziki egiten diogule jende gazteai ere, bertan parte hartzera, eta ikustea, maolako saio batean, gazte bezala, edo gaztan batean, edo ere tokian tokiko egoeretan zure hau zon zure herrian, euskara bultzatzeko zerlin daitekeen, nola jokatu daitekeen, eta bertze. Eta hori ere, bai saretik eta bai, baztango gazte asanbladatik, deitu nahi dugule jendea bertan parte hartzera.
Bueno, ira, alare, gaztaldirako, ez dakit hor txaparik dramazuen edo ez, nola nahi hortxe euskaraldiari lotuta, hortxe ditugu, belarri prest eta hau bizi, alakorik ez duzue, baina nolapait kompromisoa bai.
Bai, eta gaztaldia bera ez da kontrai hartzen euskaraldia, eta guk ere bat iten dugu euskaraldiakin iduritzen zaikuleko garrantzitsua dela alako helburuek eta euskaraz zure buruei alako autu bat itea, benga, esfortzu hortarako, ez? Esfortzurako edo, kompromezui areagotzeko. Baina horrez gain, eta adibidez hortaz ere honen kontura heldude gaztealdian eta euskaraldian leloen arteko erlazia, ez? Euskaraldian naurtengo lema da, hitzez ekiteko garaia da. Eta gaztealdiak hartu duena izan da, ekintzaz hitz egiteko garaia da, ez?
Hortik hartu duzu, baina aldatuz eta eraldatuz zerraten alda, ez?
Bai, azken finean leheno aipatu duten hori, ez? Unitzetan euskaraz aitzarena norbanakoangan eragiten duen karga hori edo pertsonangan suposatzen duen zama hori iruditzen zaigulako gizartean eta egiturazko arazo bat dela, sistemaren arazo bat dela, eta gure autu soil bat izatea baina goiago, bain baliz duguna da, hau errezten duten eremu erosoak sortu, faktore guzti horiek salatu, eta hortaz ekintzetako ordua dela ere, ez? Eta ekintza guzti hauek markatu, eta guk gizarteak edo komunitateak ekintzetara jo beharra duela. Hortaz ari ez, saretik planteatzen diren ekimen hauek, eta tokian-tokian ere ikusten bali madire edo zein, zakit, oztopo, saiatu bala garena, ez solastea bakarrik, baizik eta arazoiek gutxitzea edo desagertzea.
Bueno, hortaz ba, ekintzez hitz egiteko garaia, helduen hortze egun arte, eta pitxete egunez egun egin beharrekoak eta hor aipatu dakuzo, hemen gure eskualdean ez dakit zenbakiek eta baitugun, denerat ere bai, zenbat gazte horri biliko diren, edo biliko zaten unen bueltan, Bueno, zaila da hori jakitea.
Afera ez da kuantitatiboan aski, ez delako alako estatistika.
Bai, alde horretatik ez da euskaraldiaren ikuspegi horretatik.
Finketuko gara. Eta bai, edo zeinek aukera duela parte hartzeko, bai taldean eragile bezala edo bai norbanako bezala, eta gehiago da gonbidapena luzatzen dugule aste honetan eta eremu honetan euskararen inguruko lanketa horiek ematera. Badakit gazte asanbladak ere baduela asmoa zerbait ere iteko, eta bai, bueno, baztangoak eta baita ere malearrekagoekin eta baltzere indire harremanak. Eta hoixen.
Nor ore, akitzeko, ez dakit inguruko eskualdeko gazteiola zerbait errateko bat dugu, mezuren bat edo, jabi aldi edo, har, barraiatu nahi baldin baduzu, akitzeko?
Bueno, azkenean, beti erten dugune saretik eta, oi ez, garrantzitsua dena, dikendiak, bueno, pentsarazi balderra diogune da, gu garela, herri honen etorkizuneko belaunaldia, eta gure ekintzen, eta gure erabakien menpe egonen dela guk diseinatuko dugun mundu hori. Orden guk euskaldunek izaten segitu nahi balima dugu eta euskeraz bizi nahi balima dugu, hau aldatu beharra dena eta kontzientzia hau garatu beharko dugule.
Ba, hoixe. Horrekin erran horrekin utziko dugu zuri Metira esker minaunitz, unat urbiltziagatik.
Zuei, leku mateagatik.
Eta gaztaldi eta euskaraldion, betire. Segi bizkor, adio.
Adio.